Шлюб павінен быць і люб. У нашым сённяшнім цыкле перадаем прывітанне біскупа Александра Кашкевіча, сказанае удзельнікам другой міждыяцэзальнай пілігрымкі сем'яў пад дэвізам «Касцёл супольна сем'яў» у тракельскім санктуары.
Біскуп Кашкевіч пачынае наступнымі словамі: «Мы сабраліся тут, каля Марыі і яе сына, каб прасіць Господа Бога о патрэбных ласках для нашых сем'яў. У год святого апостола Павла цэнтральнай думкай казання, у якім я нагадаю пра галоўныя элементы хрысціянскага сужэнства, стану словы апостола народаў. Святы Павел сцвярджае, што сужэнства – гэта святая справа, бо паходзіць яно ад Бога. Сужэнская любоў паходзіць ад Бога, а ўсё, што Бог стварыў, з'яўляецца добрым. Кожны любіць чысціню, чыстае адзенне, прыбраныя дамы і вуліцы. Падобна і сужэнскае каханне, як нешта вельмі добрае, павінна быць чыстым і святым. Сужэнскае каханне патрабуе непарыўнасці і вернасці, а таксама адкрытасці на дзяцей. Варта змагацца за чысціню і святасць любові, бо яна з'яўляецца велічу».
«Тым жа, хто жаніўся, гаворыць святы Павел, не я загадвалі Господ. Няхай жонка не адыходзіць ад свайго мужа, калі ж пакіне яго, няхай застанецца адна або памірыцца з мужам сваім. Муж таксама няхай не пакідае жонку». Апостол падкрэслівае, што гэта не яго патрабаванне, гэта словы Господа Ісуса. Таму чалавек не можа дыскутаваць з Богам, і ён павінен слухацца. Мы не можам казаць: «Касцёл занадта патрабуе, немагчыма выканаць усяго, што патрабуюць святары». Навука царквы не з'яўляецца выдумкай святароў. Яны толькі перадаюць, як могуць, навуку Хрыста, і не могуць нічога дадаць, адняць ці нешта змяняць у ёй. Паслухаем, што сказаў Езус пра сужонства. Творца спачатку стварыў іх мужчынам і жанчынаю стварыў і сказаў: «Пакіне мужчына бацьку і маці і спалучыцца з жонкай сваёй, і абое стануцца адным целам. Таму яны ўжо не двое, але адно цела. Дык няхай чалавек не раздзяляе таго, што злучыў Бог». І далей: «Хто развядзецца з жонкаю сваёй і ажэніцца з іншай, той чыніць распусту ў дачыненні да яе». Словы самога Бога ніхто ніколі не можа змяніць. Калі верым у Хрыста, то павінны прыняць ягоныя словы і выконваць іх. Таму, працягвае біскуп, звяртаюся ў гэтым месцы да ўсіх сем'яў, якія перажываюць асабліва праблемы або крызіс. «Мае ўмілаваны, вытрымайце ў вернасці і ў еднасці. Не дазвольце злому духу знішчыць вялікае дабро, якім з'яўляецца ваша сям'я. Калі часам вам здаецца, што захаваць сям'ю вам не па сілах, прасіце Бога аб дапамозе. Маліцеся, прыступайце да святых сакраментаў, і Бог падтрымае вас. Калі перойдзеце гэтыя хвіліны выпрабавання, то будзеце вельмі задаволены ў далейшым жыцці, і ў старасці, і ў небе». Паслухаем далей, што кажа апостол Павел.
«Падпарадковайцеся адзін аднаму ў боязі Хрыстовай. Мужы, любіце сваіх жонак, як і Хрыстос палюбіў царкву і аддаў сябе за яе. Так павінны мужы любіць сваіх жонак, як сваё цела. Хто любіць сваю жонку, любіць самога сябе, бо ніхто ніколі не меў нянавісці да свайго цела, але корміць і даглядае яго, як і Хрыстос сваю царкву. Няхай жа кожны з вас любіць сваю жонку, як самога сябе, а жонка няхай з пашанай адносіцца да свайго мужа. Браты і сёстры, помніце, як у дзень вашага шлюбу вы тры разы адказалі «жадаю» на пытанні святара. Жадаю дабравольна заключыць сужэнскі саюз тым, у кім бачу майго выбранніка, маю выбранніцу, жадаю пражыць у шчасці і няшчасці аж да смерці, жадаю прыняць кожнае дзіця, якім адорыць нас Бог. А потым прысягаю табе сужонскую любоў і вернасць, не пакіну цябе аж да смерці. Няхай дапаможа мне Бог усемагутны». А святар маліўся: Бог Отец нехай заховає вас в узаємній любові і згоді. Будьте щасливими, як батьки. У світі будьте свідками, бо Бог з'являється любов'ю. Пам'ятайте про гета і заховайте назавсёди серце таким, якое яно було у дій вашого шлюбу. Суженство нехай буде сумленним, а ложа нехай буде беззаганним, бо распутников і чужолосцев осудить Бог.
Тут біскуп Олександр приводить приклад життя. Ён і яна наведвали сустрэчы душпастырства молоді. Яна была далікатнай бландзінкай, вся здавалася наповненая ўнутраным светам. Ён быў высокі, атлетычнага складу, з цёмнымі валасамі. Гэта была прыгожая пара, яка звертала на сябе ўвагу. Ажаніліся. Потым зніклі на нейкі час. А праз некалькі гадоў былі ў полі зроку душпастыры ў сітуацыі вельмі зменлівай. Яна захварыла на невылечную хваробу – дегенерацію нервової системи. Ён кожен місяць ходив з її амбулаторою, привозив на інвалідній колясці, на руках уносив у будинок медицинської установи. Але праз некоторий час яна могла рухати тільки головою. Пізніше в амбулаторію я почав возити батька, бо муж виїхав і не вернувся. Знайшов другою. А яна прожила ще кілька років. Мужна зносила хворобу, трималася Бога, однак не могла прийняти, що той, який казав перед Богом, що любить, покину її. Шмат знайомих його оправдувала. Після її смерті він взяв шлюб, причому в костюлі, з іншої. І все виглядає якби у парадку. Але ті сам він себе дарує? Ті може себе оправдати? Ті мог забити, як поступив з її? І він же присягав. Не покину, аж до смерті. Ви можете сказати, гэта яшчэ лёгкі прыклад. Ми ведаем і горшы. Напэўна, ёсць і горшыя прыклады. Ми, хрысціяне, павінны клапаціцца, каб у нас было чулівае і правільнае сумленне, каб наше сэрца не стало цвёрдым і эгаістычным. Павінны клапаціцца даваць добры прыклад нашым жа дзецям. Пісьменнік з першых стагоддзяў хрысціянства Тертуліян пісаў: «Як же я змагу выказаць словамі шчасце таго сужонства, якое звязвае царкву, узмацняе еўхарыстычная ахвяра, на якім блаславенне ставіць пячатку, анёлы абвяшчаюць, а Отец пацвярджае. Якое ж шчаслівае ярмо двух вернікаў, злучаных адною надзею, адным захаваннем вернасці, адным служэннем Богу». Сёння можна пачуць розныя выказванні супраць непарыўнасці сужонства, апраўдванне разводаў.
Некаторыя кажуць, што тыя, якія жывуць без шлюбу, жывуць лепш, чым тыя, якія маюць шлюб. Сапраўды, часам здараецца, што тыя, хто заключыў сакраментальны шлюб, цяжарам свайго эгаізму і граху заглушылі крыніцу ласкі, якая была ім дадзена, і не карыстаюць з Божай моцы. Треба так само пам'ятати, що злий дух болей спокушає тих, які у ім'я Божеє заключили служенство, і хоче його знищити, бо хоче знищити усе святое. А служенство заключене у ім'я чоловічого егоїзму без Господа Бога не перешкоджає д'яблу, бо яно не з'являється святим служенством, а просто грешним служиттям. Інші стверджають: «Важно, каб мужчина і жанчына добра жылі, а нос адным, каб паміж імі была згода. Шлюб, кажуць яны, не прыносіць шчасця аўтаматычна. Важна, каб мы любілі ано аднаго, бюракратыя не патрэбна. У нас усё пабудавана на даверы. Так, ласка сакраменту сужэнства не ламае свабоднай волі чалавека, не ўваходзіць пра сілу ў сужэнскае жыццё. З Божай ласкай трэба ўзаемадзейнічаць. Та сама трэба памятаць, што акрамя зямнога жыцця ёсць яшчэ вечнае жыццё пасля смерці. Той, хто адкідае Божае блаславенне, адварочваецца ад Бога».
Мы перадалі першую частку зварота біскупа Александра Кашкевіча да ўдзельнікаў другой міждыяцэзальнай пілігрымкі сем'яў у санктуары Маці Божая ў Тракелях. Праз тыдзень слухайце працяг ягонага прывітання да ўсіх сем'яў Беларусі.